Pirms dažām dienām pēc rekonstrukcijas oficiāli atklāts Daugavas stadions, kurā notikušas pirmās sacensības. Par Rīgas kausiem cīnījās dažādu valstu labākie vieglatlēti. Jāpiemina, ka pagaidām vienīgais lielākais stadiona Daugava trūkums ir neapjumtās tribīnes, tomēr izbūvēt jumtu virs daļas tribīņu paredzēts nākamajā stadiona attīstības posmā. Pagaidām futbola laukumu klāja vēl iepriekšējais zālājs, kas daļai nomainīts laukuma malā. Jau nākamgad ir plānots nomainīt futbola laukuma segumu pilnībā. Tas būs dabīgais un apsildāmais zālājs. Līdz ar to stadions atbildīs visaugstākajām prasībām. Kultūras un sporta centra Daugavas stadions valdes loceklis Elmārs Martinsons pauš prieku, ka leģendārajā stadionā atgriezies futbols.
Visa Daugavas stadiona komanda ir gandarīta par to, kad Latvijas futbola izlase spēlēs Daugavas stadionā. Milzīgs gandarījums par to sadarbību, kas mums notiek šobrīd ar futbola federāciju.
Gan Martinsonam, gan stadiona darbiniekiem jāapgūst daudz ko jaunu, jo pēc rekonstrukcijas jāiemācās saimnieko tā, lai kādu dienu atkal nepiemeklētu grausta liktenis. Daudz kas jāmaina un jāiemācās arī Latvijas futbola izlasē. Gadiem spēlēts Skonto stadionā pašmāju treneru vadībā, bet tagad priekšā daudz nezināmā. Latvijas futbola izlasē sākušies jauni laiki, uzsver aizsargs Gīns Freimanis, stāstot arī par jauno stadionu.
Protams, no sākuma iznāk kaut te tā tādā teātri, zin, viss koši un sataisīts un nav vairs, zin, tāda vecais tas stadions, bet vienalga tā vieta palikusies, vienalga jūtās, ka tā ir tā vieta, kur kādreiz te pulcējās tūkstošiem cilvēku un atbalstīja Latvijas izlasi un te ir tāda īpaša noskaņa. Un mums ir viss jauns tagad, jauns stadions, jauns cikls liem sāksies un jauns treners un arī jauns spēle, tāpēc es visus aicinu uz spēli, jo tiešām tagad būs pārmaiņas un es domāju, ka skatītājiem tas neliks vilties.
Latvijas futbolisti aizvadījuši nedēļu ilgu treniņu nometni jaunā galvenā trenera Miksu Pātilainena vadībā. Jāatgādina, ka Somam darbā ar valstsvinību palīdz Gordons Janks no Skotijas, viens no futbola kluba Liepāja treneriem Marks Zuntners un bijušais valstsvinības vārdsargs Aleksandrs Koļiņko. Pēc viena no treniņiem izlases pašreizējais vārdsargs un kapteinis Andris Vaņins atklāja, ka Pātilainens ir pamainījis spēles zīmējumu un Latvijas spēlēs ar citu taktisko schēmu. Pātilainiens vēlas, lai esam agresīvāki un cenšamies pārtvert bumbas jau pretinieku laukuma pusē, tādījādi radot pretuzbrukumus. Kopumā viņš gribētu redzēt, ka mēs vairāk uzbrukam, neslēpj Vaņins. Tikmēr Pātilainiens secina, ka spēlētāji gatavošanās procesā strādāja ar labu attieksmu un centās. Futbolisti, kā arī palīgs Marks Zuntners, esot sastrādājušies. Jo vairāk mēs strādājam un runājam, jo labāk saprotam viens otru, atklāja speciālists no Somijas, piebilstot, ka vēlas stiprināt savas saiknes ar futbolistiem. Pātilainiens esot iepazinies gan ar Igaunijas, gan Lietuvas izlašu sastāviem, atzīstot tos par gana spēcīgiem.
Igaunija pēdējos gados ir progresējusi. Viņiem ir futbolisti, kuri spēlē labās līgās un augsta līmeņa komandās. Arī Lietuvai ir spēcīgs sastāvs ar ārzemēs spēlējošiem futbolistiem. Mums priekšā ir divas smagas cīņas. Man un treneru kolektīvam šajās spēlēs galvenais ir iepazīt futbolistus, kā viņus integrēt mūsu taktiskajā plānā. Protams, mēs gribam uzvarēt katru maču, bet pats galvenais ir, lai pienākot septembrim un UEFA Nāciju līgai, mēs būtu gatavi.
Pēc mača ar Igauniju 5. jūnijā sekos spēkošanās Viļņā ar Lietuvu, bet 9. jūnijā Daugavas stadionā gaidāma pārbaudes spēle pret Azerbaidžānu. Latvijas futbola federācijas ģenerāls sekretārs Edgars Pukinskis iepriekš izteicās, ka jūnija mači Daugavas stadionā kalpos kā sava veida tests pirms rudenī gaidāmajām spēlēm Nāciju līgā.
Mūsu uzdevums ir izmēģināt spēles organizāciju pilnā stadiona kapacitātē. Tas, vai būs aizpildītas visas tribīnas un cik būs apsarga un tā, atkarīgs no tā, cik mums būs nopirktās biļetes, izdalītie ielūgumi un skatītāji tribīnēs. Bet mūsu ambīcija, protams, ir šajās spēlēs par 100% pārliecināties, kā kura stadiona daļa funkcionē, kāda ir skatītāja plūsma, kāda ir mediju plūsma, šīs te visu organizatoriskie jautājumi.
Dienu pirms spēles ar Igauniju Latvijas futbola federācija ziņo, ka jūnija spēlēs valstsvinībai nevarēs palīdzēt uzbrucēji Dāvis Igaunieks un Vladislavs Gutkovskis, kuri iedzīvojušies savainojumā. Veicot padziļinātus medicīniskos izmeklējumus, nometnes laikā valstsvinības štābs pieņēma lēmumu neriskēt ar spēlētāju veselību un palaida viņus mājās ārstēties pēc individuālā plāna. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.